Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Manastir Visoki Dečani smešten je u zapadnom delu Kosova i Metohije, u opštini Dečane, u dolini reke Bistrice, a podignut je u prvoj polovini 14. veka.
Glavni zadužbinar je bio srpski kralj Stefan Uroš III. Dečanski. Crkva je sagrađena u kombinaciji romanike i gotike, a unutra je oslikana u tradicionalnom istočno-pravoslavno-vizantijskom stilu. U vreme izgradnje bila je najviša takva građevina na prostoru srednjovekovne Srbije, sa kupolom visoka je 32 metra i otud potiče naziv Visoki Dečani. Manastirsku celinu, pored crkve, čine i trpezarija, ćelije za monahe, zvonik i kula na ulazu.
Visoki Dečani su spoj istoka i zapada, što jeste dokaz da su ovi prostori uvek bili za istok zapad, a za zapad istok. Posebno je zanimljiva kombinacija dva kamena koja su korišćena za fasadu. To je Dečanska breča, ljubičasto beli kamen koji iz okoline Dečana i pećki oniks, donet iz Pećke banje. Glavni arhitekta manastira Dečani bio je majstor Fra Vito iz Kotora, franjevački kaluđer koji je manastir ukrasio sa mnogo elemenata karakterističnih za romaniku.
Visoki Dečani pripadaju svetskoj baštini UNESCO-a i to je najveća galerija fresaka iz srednjeg veka na jednom mestu. Nigde na Balkanu ne možemo da nađemo ni jednu crkvu posebno ove veličine oslikanu freskama iz tog vremena koje su tako dobro sačuvane. Razlog je pomalo neobičan. Manastir nikada nije pretrpeo veće razaranje tokom svog trajanja, a to je ovde redak slučaj. Mnoge legende govore da ga i dan danas čuva sveti kralj Stefan Dečanski, čije su mošti najvrednija svetinja u hramu.
Manastir je preživeo različite vlasti na ovim prostorima i često je morao da traži zaštitu. Danas ga čuvaju vojnici Kfora, a u prošlim nemirnim vremenima čuvali su ga povremeno nizami, pripadnici turske vojske. Treba napomenuti da je u 18. i 19. veku postojala tradicija albanskih vojvoda, što znači da je manastir za nadoknadu čuvala uglavnom najuglednija albanska porodica u tom kraju.
Manastir Dečani je muški manastir i u njemu trenutno živi 20 monaha i iskušenika. Prilikom primanja monaškog čina oni daju tri zaveta. Zavet poslušanja crkvi i starešini manastira, zatim zavet devsanog života, što znači da ne stupaju u brak, i treći je zavet siromaštva. Dakle, monasi nemaju svoju ličnu imovinu, sve što imaju i dobijaju i koriste nije nešto što mogu da ostave nekom drugom ili da otuđe, već pripada manastiru.
Monasi svakodnevno imaju različita poslušanja, kao što je rad u kuhinji, kancelariji i pekari. Neko se bavi duborezom i ikonopisom, a neko dočekuje goste. Tako je i nas.
Elizabetu Arsenović
i Mirjanu Nikić na kapiji dočekao monah gostoprimac. Ovo je priča o Visokim Dečanima.
Thank you.
nego što smo prošli kroz manastirsku kapiju, čuli smo zanimljiva predanja o manastiru Visoki Dečani koja se i danas prepričavaju u ovom kraju. Zna ih i naš pratilac, Bratislav Bogdanović, veroučitelj iz Gračanice.
Neke zanimljive priče kruže ovde i prepričavaju se po narodu. Neke su vrlo stare. Jedna od njih govori o Stefanu Dečanskom koji je zapravo izgradio Dečane, je li tako?
Da.
Visoki Dečani su njegova zadužbina.
Da, Sveti kralj Stefan Dečanski. Sin kralja Milutina, otac cara Dušana.
Koji je zapravo prikazan na jednoj velikoj fresci ovde u samom manastiru.
Da, i njegove znači netljene mošti se nalaze isto u kovčegu ispred oltara.
Pokušali su da ne, Turci još kode ga iznesu.
Interesantna stvar, znači za njegovih moštima dešavalo se, znači dva puta su Turci i jednom Nemci pokušali da njegove mošti iznesu iz manastira.
U doba njihove vladavine ovde,
da,
na primjer,
da,
Turci za vreme, vreme Turaka
da,
i Nemci.
U vreme njihove boravišta.
Da su to Međutim, Turgari ili baš Nemci?
Turci, Nemci, mislim.
Nemci, dobro.
Kod drugog svjetskog rata. Međutim, znači i turski konji sa kolima i posle nemački kamion je ovde u ovoj kuli u kojoj se nalazimo bukvalno stao.
To su ova prva vrata kroz koja se ulazi u manastirski kompleks.
Da.
I ne može dalje.
Da, znači kada kovčeg nije na kolima, oni slobodno izađu. Kada vrate kamion i stave mošti, kamion bukvalno ne može se pokrene. I onda su vratili su mošti u crku. Još jedna interesantna stvar je bila kada su Srbi bežali preko Albanije. Glavom iz obzira sva srpska vojska i kralj i sve ostalo. Albanci na Kosovo su se tada radovali pošto su videli Srbi kako beže. Jedan stari Albanac iz Peći rekao je, kaže, ljudi, ne brinite se, Srbi će da se vrate. Njegovi, znači, komšije i prijatelji začuđeni kažu kako će da se vrate kad pođe, kako su pobegli sad bez ičega. Kaže, da, Srbi će se vratiti jer, kaže, Sveti kralj je ostao.
Također postoji priča vezana za ova novija stradanja srpskog naroda na Kosovu i italijanske vojnike iz sastava KFOR-a koji su ovde čuvali manastir i noć.
Da, kada su došli posle 99. italijanska vojska, malo interesantno zato što u sva tri prethodna, da kažem, ratna dešavanja na ovim područjima i posle prvog i drugog svjetskog rata, nekako da kažem po toj nekoj podeli teritorije, Italijanima je zapadao deo oko Peći. Čak i posle drugog svjetskog rata i sad evo posle 99. Moguće zato što su oni možda nama ne sad u toko slični u veri, nego u tom nekom uređenju familijarnom, to nekoj vezi.
Načinu života, da. Čak.
Da, i desilo se da posle nekoliko znači, dana njihovog boravka ovde, general je došao u manastir sa nekolicine svojih vojnika koji su, te grupe su bile mnogo mlade, znači deca po 19-20 godina. I žalili su se jednom monahu da ne mogu noću da spavaju jer neki starac budi noću. Otac Andrej ih je odveo u manastir.
I si rekao da ih bode mačem.
Da, kaže, bocka ih mačem i oni se bude i osjećaju znači, taj ubu tu ispod rebara. Otac Andrej ih je odveo u manastirsku crkvu, pokazuje im je fresku svetog kralja Stefana Dečanskog i oni su rekli, kaže, da, to je taj čovjek koji nam ne da spava. Tako da, znači, eto, Sveti kralj i sa te duhovne strane, znači, brine o, znači, eto, dozvoljava Italijanima da ga čuvaju, ali opet brine da ne budu uspavani.
I oni nisu
znači,
spavali,
nisu, da,
što
nisu
ni trebalo, tako?
Naravno.
Kakve priče! Sad nam sledi priča o Visokim Dečanima, za koje čim ih vidite, shvatite zašto se zovu Visoki.
Visoki zidovi i kapija uvode vas u Visoke Dečane. Manastirsko, lepo uređeno dvorište sa divno negovanim travnjakom i uredno održavanim pomoćnim zgradama, a sve to uokružuje centar i srce ovoga prostora. Veliki, svetli hram koji stremi u visine, monumentalan, već 7 vekova stoji na ovom mestu.
Jeromonah Petar Gostoprimac. Jel to jeste neko zvanje ili je to onako malo kolokvijalno za vas?
To je jedno od manastirskih poslušanja. Svako od nas u manastiru dobio poslušanje od igumana. Mi ne možemo to da biramo jer jedan od monaških zaveta je da je zavet poslušnosti, dakle da ne živimo po svojoj volji, nego u skladu sa zajednicom i na korist manastiru. Tako da onda iguman meni pre par godina dao to poslušanje.
A jel mi možemo da saznamo vaš intimni odnos prema tome? Poslušali ste naravno, ali da li vam je to prijatno zaduženje ili nije?
Pa, za monaha je to dosta teško poslušanje, taj je čest kontakt sa svetom, jer mi smo nekako se udaljili od sveta u manastir. Pa da, ali zato su druga bratija pošteđena toga. Najviše kontakte sa gostima imam ja i brat koji radi u manastirskoj prodavnici, otac Damaskin i otac Julijan također.
Oni nose, dakle, taj teret, ili tako malo više susreta sa spoljnim svetom. Ono što bih ja rekla na početku za one koji nikada nisu vidjeli Visoke Dečane uživo, kao evo što ja sada prvi put ovdje ispred stojim potpuno fascinirana monumentalnošću, potpuno jasno zašto se zovu Visoki Dečani.
Da, 28 metara je visoka kupola dečanska i to je bila najviša građevina na Balkanu u vreme kad je manastir zidan. Za svega 8 godina je ovolika građevina podignuta. Od temelja do krova 1335. je završena izgradnja crkve. Postoji zapis o izgradnji crkve uklesan u kamenu na staroj ćirilici iznad južnog ulaza u Pripratu, u kome piše da je glavni arhitekta bio Fra Vito, dakle katolik iz Kotora, grada Kraljevog. Tad je pripadao Kotor srpskoj državi i Stefan Dečanski je pozvao najbolje majstore za izgradnju crkve, najbolje klesare. Jer trebali su mu da za crkvu takozvanog raškog stila, to su dakle bile glavne kraljevske zadužbine u kojima su kraljevi sahranjivani iz polja Svete crkve od Nemanjine Studenice iz 12. veka pa do Dečana, koji je posljednji sačuvan spomenik tog stila.
I evo što bi običan čovjek koji sluša, a kako sam inače ja rekao, kakva je to država bila za toliko malo godina, ovakva građevina.
Očigledno je moralo jako puno zidara da radi na ovom objektu.
I sa taj utice, govorili ste dakle o katoličkim majstorima, je nekako vidljiv s polja, ima tih ukrasa, ali tako? Možemo li da razlučimo malo sa te stilove?
S polja je romanika i gotika, ovo je crkva, dakle, koja je vrlo lična crkva u Italiji ili na Jadranskom primorju, možda u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Na ovom mjestu, da kažem, liči na Studenicu, gdje su majstori sa iste strane.
Svakako na Studenicu, to je taj raški stil. To je postala tradicija da se srpski kraljevi sahranjuju u crkvama tog raškog stila. Takva je, ne znam, Gradac, Sopoćani, Banjska, u kojoj je sahranjen otac Svetog Stefana Dečanskog, kralj Milutin.
I samo fasada u te dvije boje kamena, ali tako? I to je karakteristično.
Da, poseban i materijal od koga je zidana crkva. U horizontalnim nizovima se smenjuju dve vrste kamena. Ljubičasto beli je dečanska breča, mermer u brdima ovdje sa zapadne strane manastira, a ovaj svjetlo žuti ili svjetlo oker je oniks, poludragi kamen iz Pećke Banje, pored Peći.
Ja sam pomenula sad ove reljefe, pun reljef je zaista na fasadi, lavovi i različiti simboli.
Da, grifoni, ima tu i mitski
biće. Liči na mletke.
Da, ima preko 150 skulptura u potkronom vencu, jako bogato su ukrašeni prozori i vrata crkve. I sve te crkve raškog stila, dakle, s polja su kao zapadne katedrale, iznutra opet freskopisane na vizantijski način i prilagođene pravoslavnom bogosluženju.
I rekli ste da nikada nije baš prilično narušena ili urušena?
Ne, uopšte nije menjana. To je jedinstvena crkva svakako na Balkanu, da pogotovo u tursko vreme nikad nije oštećena na bilo koji način. Nije pretvarana u džamiju, nije paljena, nije rušena. Čak ni Srbi nisu preslikavali freske što se dešavalo u nekim crkvama, nego je sve ostalo potpuno autentično iz 14. veka. Da, ali samo crkva, ostale zgrade oko crkve su rušene i obnavljane više puta tokom istorije.
Yeah.
koje kuda.
Priča o visokim Dečanima. Sa jeromonahom Petrom Gostoprimcem ulazimo u hram.
Možemo polako da uđemo.
Ono što smo mi primetile, to smo nedavno naučile, boraveći ovde u samoj priprati, je ono što je, kažu nam, obavezno za crkve koje su Nemanjići dizali i gradili, divan. To je prikaz ili predstava na freskama, na jednoj od fresaka, kao obaveza Nemanjićke loze. To imate ovde odmah.
Da, u priprati odmah loza ovde sa desne strane od ulaza u naos. I tu su prikazani glavni kraljevi, počinje od ozdo sa Stefanom Nemanjom i Simeonom Mirotočivim, pored koga su njegova dva sina, prvi kralj srpski Stefan Prvovenčani i Sveti Sava, i onda se produžuje dalje sa Urošom Prvim, njegovim sinom Milutinom i Dragutinom, a u najvišem nivou su Stefan Dečanski na vrhu sa desne strane, u sredini Dušan, njegov sin, i Dušanov sin posljedno Nemanjića na vrhu sa...
Ova plava, čuvena plava, vizantijska plava, kažu da je bila jednaka ceni zlata.
Da, kažu da je od lapisa lazuli, ta poludragog kamena dobijana, koji je nabavljan iz Afganistana, i pigment, gram tog pigmenta je bio 1 gram zlata.
To je pozadina za zlatom urađene figure, jel, samih vladara.
Pa ove oker površine na freskama su bile pozlaćene, vidi se kako, evo možete primetiti na
nekim mestima se
jasno aureolima vidi, i odeće kako svjetluca.
Zato sam i rekla zlatom urađene, da, i njihove odore zvoni nešto.
To je zvono za ručak. Ali preskočit će ručak.
Često preskočite ručak zbog gostoprimačkog zaduženja. Sam ovaj ulaz, vi ste sad pomenuli kamen, da zaslužuje prag zapravo i da se kaže da je do te mere udubljen, ima veliko udubljenje od silnih prolaženja tokom vekova. I to je pretpostavljam jedan impozantan osjećaj, da stajete na to isto mesto gde su neki veliki preci također prolazili.
Tako je, ne, i to ne samo monasi, ne samo pravoslavni, ne samo Srbi, nego ljudi raznih nacija i raznih religija. Manastir je bio sveto mesto i kroz srednji vek, kažem, ne samo za Srbe, nego i za Albance i Turke.
I forget the number.
Okay.
A sad su ovde strani vojnici došli u uniformi.
Došli su nam Ukrajinci, oni su pravoslavni, sa njima je pravoslavni sveštenik, otac Peter, on je sad doveo novu grupu oficira ukrajinskih. I
sad imate obavezu
objašnjava. Pa samo da im se javim.
Hoćete, tako, izvolite, samo sačekat ćemo.
Hvala. Bođeška Petra, naše drugi vojste su
Hristi se skresi.
Možda.
Sad
ćemo, dozvolite nam da se
dojdem. Samo izvolite.
Da.
Ja ću
dobro, da se nije problem.
Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli.
Ukrajinski vojnici zamolili su da im se tokom posete manastiru otkriju mošti svetog kralja Stefana Dečanskog.
Možemo.
Hvala.
Hoće to onda biti prilika i za nas da vidimo.
Hoće.
Mošti svetog
Stefana Dečanskog. Da, one su...
Dajte nam malo to, ispričajte. Koliki je značaj u narodu i koliki je značaj za vas koji čuvate tu svetinju? I šta o tim moštima možemo da kažemo?
Pa veliki. Sveti kralj je domaćin u ovoj crkvi, on u ovom manastiru. I pre svega zahvaljujući njemu, njegovom prisustvu, mi duboko verujemo da ovaj manastir ostao sačuvan. I dan danas nam dolaze ljudi koji su bolesni i mole se pored njegovih moštiju, ne samo pravoslavni, nego i muslimani, i dobijaju isceljenje. I mnogi ljudi, čak i ateisti, stranci, koji ne znaju ništa o našoj tradiciji, osete poseban mir, koji nije svakodnevni mir, nije samo mir koji je, zahvaljamo ovoj prirodi koja je netaknuto sačuvana pored manastira, nego neki dublji mir, a to jeste Božje prisustvo Božje energije koja je u ovom manastiru, zahvaljujući moštima svetog Stefana Dečanskog.
Thank you.
koje kuda na Kosovo i Metohiji u manastiru Visoki Dečani. Pripratu razgledamo sa jeromonahom Petrom Gostoprimcem.
Mi smo još uvijek u priprati, bogato oslikana, dakle, crkva u kojoj zaista preovlađuje ova skupocena plava, je li tako i u samom centralnom delu hrama?
A jest. U ovom prvom delu, dakle, narteksu je kalendar crkve oslikan, dakle, svetitelji i praznici za svaki dan u godini.
Za svaki dan?
Da, počinje iznad Hristove glave sa 1. septembrom, tako se ranije računalo, i ide u krug od ozgo naniže.
Znači, da li, ako sam dobro razumela, kom svecu je posvećen određeni dan u godini, on
da,
je naslikan?
Da, svakog dana slavimo druge svetitelje ili praznike.
A iznad samog ulaza...
ovo je... To je Hristos Emanuil, Hristos predstavljen kao dete, dečak, kao da. Dete. Mm-hmm.
A gore je Pantokrator.
Iznad je Hristos Pantokrator, kome je posvećena crkva. Iznad Luka su dva kralja osnivača manastira, sa desne strane Stefan Dečanski i sa leve strane Dušan, kako primaju povelje ktitorske od anđela.
Da, i ono što smo saznali, možda nije ovdje nego u crkvi, ali da za vreme života Stefana Dečanskog nije bio završen hram i da je ona freska sa njegovim sinovima zapravo dodata kasnije kada je završio Dušan, jel, njegov sin?
Pa, sveti Stefan je ubijen 1331. godine, dakle, pre nego što je završena crkva. 11. novembra on je ubijen od srpske vlastele, hteli su njegovog sina Dušana da dovedu na vlast, napali su iznenada njegov dvorac u Nerodimju, to je jugoistočni deo Kosova, i zatvoren je u Zvečan, on utvrđuje pored Mitrovice, ubijen je tamo, posle par meseci, i sahranjen u ovoj crkvi gde je bilo njegovo grobno mesto određeno već, ali posle 8 godina, mislim, posle njegovog pogreba, grob su otvorili. Piše u Žitiju da je imao iguman viđanje svetoga Stefana. Kad su otvorili grob, našli su telo potpuno čitavo i mirisno, i desile su se izlečenje bolesnih ljudi zbog svih tih čudnih događaja. On je proglašen za svetitelja, naslikana njegova freska ispred ikonostasa, vidjet ćete kasnije, i telo iznešeno da ljudi prileze da ga celivaju i da mu se mole.
Ali ko je onda završio manastir?
Dušan, njegovo ime se pominje ovdje iznad ulaza iz narteksa u naos. U ovom zapisu se pominje, dakle, Dušanovo ime, i tu piše da je freskopis završen oko 1348. godine, a 10 godina je oslikavana crkva. Nekoliko grupa, oko 6 grupa slikara radili istovremeno. Njihova imena,
dakle,
su nepoznata.
Potpuno pokrivena freskama.
Potpuno,
to nemate
svaki centimetar.
Da.
Ima 4000 kvadratnih metara slikane površine. To su izračunali jedan tim Italijana je pre par godina radio neka istraživanja. Preko 1000 fresaka. I nekoliko hiljada likova na zidu.
S ove strane se nalazi to o čemu je Mira pričala malo pre, dakle, da je car Dušan naslikao svoju ženu i svoje dva sina freskopisa, dao da se freskopiše, zar ne?
Jedino je ta freska preslikana.
Preslikana, dakle.
I to vrlo uskoro posle prvobitnog slikanja.
Šta je prvobitno?
Pa neka dva svetitelja ne možemo da ih raspoznamo, ali moguće da su tu bili, da je tu bila žena Stefana Dečanskog, da su tu bili Stefan Dečanski i njegova žena, onda vidite da su i na ovom zidu, da su sad Stefan Dečanski i Dušan.
A to malo prasetan. Zvuči kao mala samovolja, zar ne, ne?
Mislim, pa prosto on je tad bio na
ta
vlasti,
ta
žena Stefana Dečanskog nije bila Dušanova majka. Tako
da, pa tu nalazimo razlog. Htjela sam pre nego što počnemo sad priču o ove druge prostorije, ovi lavovi koji stoje na, to jest da drže glave žena.
Neobično.
Šta je to? Dakle, imamo na samom
obično
ulazu...
Obično su ti lavovi na ulazu u glavni deo hrama kao stražari.
I sad oni drže glave.
I to je naravno romanički uticaj.
I vidi se da žena.
Ja sam pitao italijanske profesore koji su prošle godine čistili kamen crkve, i njima to je vrlo čudno. Lavova naravno ima u Italiji dosta, ali nema sa ljudskim figuram. Ja sam čuo jedno objašnjenje, pošto su te figure stilofori, tako zvani, nose stubove crkve, jedan i drugi, da bi moglo da znači da je hrišćanska crkva utemeljena na krvi mučenika iz prvih vekova hrišćanstva.
Koji su bačeni lavovima, bacani ili tako, da, pa može tu da se nađe neko objašnjenje. Da. Dobro, to je vrlo zanimljivo. Pitala bih vas još pre nego što vi možda po redu počnete da pričate uz izvinjenje što ja tako eto, ali to je prosto zanimljivo. Polijele i se zove ovo centralno osvetljenje ili luster, kako bismo mi lajci rekli.
Horos.
Čuli smo dakle da je autentičan iz vremena kosovskog boja, je li to istina?
Ne, još ili ranije. To je, koliko sam ja čitao, poklon cara Dušana manastiru. Ali
bio
je oštećen, da, to je potpuno autentičan, ja ne znam da li još neki sačuvan iz tog perioda. Bronzani, da, prelep.
Zaista je prekrasno.
Bio je oštećen posle kosovskog boja, a onda su došla je knjeginja Milica, tad već kao monahinja Evgenija, sa sinovima, i obnovila je manastirske posede i zgrade koje su bile od Turaka oštećene i obnovljen je taj veliki horos. Po predanju, delovi horosa koji su tad stavljeni su iskovani od oružja vitezova iz kosovskog boja.
Jel se upotrebljava? On je naravno, sveće su na svojim mestima i svetlost koju on daje, svetlo sveća, što je logično za crkvu. Da li se to pali u nekim prilikama?
Mi na bogosluženju koristimo isključivo svetlo sveća. Zavisi kako je bogosluženje, ako je svečanije, onda se pali više sveća i ako je najsvečanije, ako su praznici gospodnji ili bogorodični ili velikih svetitelja, onda se čitav horos upali.
To mora da je fantastično.
I još se zaljulja za vreme bogosluženja.
A zbog čega se zaljulja? Zbog atmosfere ili to ima neko drugo značenje?
Ja to razumijem kao nebesku radost. Podsjeća nas na to da na bogosluženju učestvuju i nebeske sile, i anđeli, i svetitelji, ne samo mi.
Kao da
ne slavimo samo mi i svetu liturgiju, nego cela crkva.
Ja. Ovde sa našim pratiocem, kad smo došli, jedan grob koji se nalazi dakle, u pripreti odmah sa leve strane, kažu da je to zapravo kosovski junak koji tu leže, ali to je istina?
Da, veći grob. Pa to su grobnice porodice Pećpal. Jedne srpske familije koja je bogate, ugledne familije koja je finansirala oslikavanje priprate, fresaka u priprati i tu su njihovi grobovi, ima Vitosava Pećpal, Đuđe Pećpal, taj veliki sarkofag, ovi drugi grobovi su u podu crkve, ali u tom velikom sarkofagu je trebalo da bude sahranjen glavni titor koji je po svojoj prilici sahranjen u jednom skromnijem grobu u drugom uglu priprate kao monah Jefrem, kasnije se on zamonašio. A u sarkofag su polagane kosti po predanju od Srba poginulih u kosovskom boju pa kroz ceo turski period. Recimo, Marko Miljanov pominje jednog junaka crnogorskog Petra Zogovića koji je sahranjen u Dečanskoj crkvi. On je došao da brani Dečane od Turaka i rastero je Turke, ali je poginuo na kraju. I piše u toj njegovoj priči da je sahranjen u crkvi Dečanskoj. Po svemu sudeći u tom sarkofagu.
Ko je kuda?
O manastiru Dečani priča nam jeromonah Petar, zadužen za goste i posetioce. Uđo smo u naos, glavni deo crkve.
Ova prostorija u kojoj smo sada, dakle glavna prostorija hrama je jako visoka. Mi smo čuli od vas malo pred da je hram zaista visok. Koliko ste rekli metara? Da je
kupola, dakle u središnjem delu je 28 metara.
I vi morate potpuno da dignete glavu i jedva da vidite, isto je pantokrator, jel tako, u centralnoj kupoli.
Jeste, pantokrator, kako se inače slika, okružen anđelima. Ispod kupole su između prozora proroci naslikani, pa onda u ovim trougonim pendantifima ispod kupole četiri evanđelista, na lukovima velike scene Hristovih praznika, a na ova četiri stuba koja nose kupolu su scene Hristovog života u gornjim nivoima, Hristova stradanja u nižim nivoima, scene pouka i čuda.
Jedan od najvećih hramova, to smo rekli, kako je ono vreme uopšte, znamo da su svi ostali hramovi iz tog vremena nemanjički ili koji god pravljeni u manjim razmerama. Jesu li majstori dovedeni zbog toga što se prvi put radilo na tako nečem velikom, da bi se to prosto držalo stabilno?
Pa, nemanjici nisu gradili neke luksuzne palate, koliko ja znam, i dvorove, nisu polagali mnogo na to neko lično bogatstvo, više su bili zadužbinari, gradili crkve i manastire. Poznato da je kralj Milutin, oto Stefana Dečanskog, oko 40 crkava obnovio ili se gradio za vreme svoje vladavine. A tad u njegovo vreme, u vreme Stefana Dečanskog, Srbija je bila na vrhuncu ekonomske moći. Bili su bogati rudnici srebra u Novom Brdu i Trepči. Tako da su ne samo u Srbiji gradili manastire, nego bogato darivali manastire na Svetoj Gori i u Svetoj zemlji. I Stefan Dečanski je u znak zahvalnosti Bogu za bitku, dobijenu bitku na Velbuždu protiv bugarskoga cara, zavetao se da sagradi Dečane i pominje se u njegovoj titulskoj povelji kako je birao, odnosno kasnijem žitiju iz 15. veka, kako je izabrao posebno mesto za podizanje manastira u podnožju planina, odakle uvijek dopire svež vazduh, bogato šumom, vodama, imamo tu izvor mineralne vode pored manastira, plodnu zemlju pominje koja se proteže oko manastira i tako. Tako da je sve od početka pažljivo osmišljeno i rađeno. Manastir je dakle potpuno podignut iznova, nisu postojali ostaci neke crkve pre toga na ovom mjestu.
Što se tiče te veličine monumentalnosti i toga da takva građevina nije pre toga baš postojala, jel može da se kaže da je tada prvi put u nekoj srpskoj duhovnoj ili crkvenoj arhitekturi nešto ovako napravljeno, ili možda ima nečeg sličnog?
Pa slične su te crkve tog takozvanog raškog stila, ali Dečani su svakako originalni i po zamisli i po izvođenju. Dakle, originalan projekat i svakako kombinacija više tih stilova. Najlepši elementi hrišćanskog istoka i zapada, elementi arhitekture i umjetnosti su sublimirani u ovom
hramu. Ja verujem da zato što Dečani nose taj epitet visoki, kao jedini manastir sa tim epitetom, da to nije bez razloga, da je to posebno istaknuto, moguće da je ovo ipak najviši.
Ne samo zbog visine, nego i zbog visokog stila zgradnje i izvođenja. Da. Pa posebno je bilo zahtevno da se hram oslika, jer je urađen više ne samo zbog visine, nego i zbog tipa arhitekture. Vidite, ovo je
vrlo razuđeno, da, ima jako mnogo.
Tako da je trebalo osmisliti praktično taj program vizantijskog freskopisa, prilagoditi zapadne arhitekture.
Zahtevalo je to mnogo rada. Figure su ogromne, dakle neke od, kao što je ova freska Hrista isto Pantokratora, je veća od prirodne, dakle ona je baš ogromna. Ja sam, naravno, kao i svako ko bi ovdje ušao, ikonostasom, onako morate da posmatrate bez reči. Ja,
da, ovo je isto jedinstveni ikonostas, mislim, sa ikonama koji je sačuvan iz tog perioda. Mm-hmm. To prosto ne znam da je bilo gdje drugo sačuvan. To je, dakle, ovaj centralni ikonostas urađen od kamena, od oniksa, sa sve četiri ikone oko 1340. godine.
I autentično
napravljeno. Imamo oko 90 starih ikona od 14. do 17. veka sačuvanih.
A ovaj veliki drveni krst koji se nalazi sa leve strane ovog oltarskog dela, odnosno preoltar.
Taj krst je iz 16. veka, Nestorov krst. Napravili su ga monasi koji su živjeli u isposnicama blizu Dačana. Sad su nedavno profesori iz Beograda, Dragan Vojvodić i Danica Popović, napisali knjigu Dečanska pustinja o isposnicama koje su postojale pored Dečana od 14. do 17. veka. Ima još i ostaci fresaka u nekim od tih pećina.
Zašto Nestorov krst?
Nestor je ime igumana koji je naručio krst da se napravi za manastir. Na njemu su ispisani stihovi, takozvani svjetilen, posvećen časnom krstu.
A čitava ova plejada sa strane, dakle na ikonostasima svetaca ili vladara, ko su svi oni, zašto toliko? To su desetine i desetine polja.
Pa ti veliki ikonostasi su stvari iz novijeg perioda, dodati kasnije. Sa leve strane je kapela Svetog Dimitrija i Svetog Đorđa, a sa desne strane iz ovog parapetnog zida je kapela Svetog Nikole. Mm-hmm. Dakle, ovdje imamo praktično tri crkve, jedne pored druge. I ovaj središnji dio crkve je širi od oltara i priprate, tako da je crkva ima osnovu krsta. A ti ikonostasi u obe kapele su dodati početkom 19. veka, taj barokni dubores.
Jeste,
to je takozvani balkanski barok.
Da.
Neka vrsta zakasnelog baroka koji je bio vrlo popularan krajem 18. i početkom 19. veka na Balkanu. Inače su dubores rađen u Debru, poznata debarska škola duboreza u Makedoniji, dakle, a ikone su slikali belopojski slikari Lazovići.
Krasan gospodinu naš.
Koje kuda u Visokim Dečanima crkvu obilazimo sa jeromonahom Petrom.
Šta je najvrednije, dakle šta je najveća svetinja?
Najveća svetinja svakako su mošti Svetoga Stefana Dečanskog, evo ispred nas se nalaze u sarkofagu. Inače je prvi kivot Svetoga Stefana sa moštima, drveni kivot, bio položen ispod freske, naslikana je freska Svetoga Kralja, na kojoj on, ktitorska freska, na kojoj prinosi crkvu Hristu i prima blagoslov od njega, a ispod freske je bio položen drveni kivot koji postoji dan danas, čuva se u muzeju Patrijaršije u Beogradu. Imamo još jedan iz 19. veka, a mošti su u ovaj kameni kivot položen neposredno pred drugi svetski rat, 1941.
A zbog čega je to urađeno, premešteno?
To je prosto moda. U to vrijeme mi se činilo da taj kivot lepše izgleda od tog iz 19. veka. Oni iz 19. su opet mislili da je taj kivot lepše od ovoga iz 14.
To je donelo vrijeme.
Da. A vidite, ovo je kivot je trenutno prekriven. Ovaj pokrivač ne koristimo stalno, nego samo za velike praznike. 1861. godine ga je poklonila udovica Jefrema Obrenovića manastiru. Gospođa
Tomanija.
A znali Tomanija.
Se čije je to rad?
Pa za rad ne znam. Znam da je ona naručila i poklonila manastiru.
I zlatom izvezen ili zlatom jest, koncem.
Jest.
I zanimljivo je da ima mnogo ljiljana svežeg ovde ispred samog.
Da, to su donele gošci, gosti donose cveće kod svetoga Stefana da ukrase njegov kivot, pogotovo kad su veliki praznici.
Ali ljiljan jeste simbolno carsko cveće.
Jeste. I tu vidimo kraljevski tron, opet sačuvan. Kameni dio je originalni iz 14. veka od oniksa. Kamen inače čišćen prošle godine, zato tako svetle boje,
ovaj
crveni
skoro,
pliš
da.
sa simbolom dvoglavog orla je stavljen 1924. godine kada je kralj Aleksandar Karađorđević posjetio manastir i on je posljednji kralj, koliko ja znam, koji je sedao u tom tronu.
A da li su se i ovde krunisali neki kraljevi, zato što znamo da se to činilo u Pećkoj patrijarši i još možda...
Da, tamo su ustoličavani patrijarsi, ali ja ne znam, car Dušan je, koliko znam, u Svrčinu krunisan. Ovde nisam siguran.
A dobro, onda svrha, sad onako za laika objašnjenje, kada dođe kralj, to je njegovo mesto
tačno,
u crkvi.
Tačno.
To je svrha.
Da.
A ovaj drugi
to je
on je drveni,
igumanski.
Malo skromniji.
Jeste, to je igumanski tron. Bočne stranice su sačuvane iz 14. veka.
Lepo, izrezbarene, zaista. Jedna ikona Bogorodice je tamo na posebnom mestu.
To je iz novijeg perioda. Ikona Bogorodice kopija Hilandarske
Trojeručice.
Jeste. E sad ovde ovaj takozvana ikona istočnog petka. Inače, Trojeručica stoji na tome.
Šta je istočni petak?
Pa, Bogorodica kao istočnik života, rodila je izvor života Hrista.
to.
I taj petak je prvi petak posle Vaskrsa.
To su nam objašnjavali i u Pećkoj patrijarši.
A sa desne strane imamo krst koji je poklon iz manastira Siropotama, sa toj gori. I, dakle, Trojeručica i časni krst su poklon monaha svetogorskih.
I zaista imaju posebno mesto u ovom hramu i postoje još ovde grobnih mesta ili sarkofaga?
Veći grob na samom ulazu u nao sa desne strane je svetoga Stefana Dečanskog. To je taj grob u kome je on sahranjen, iz koga su mošti kasnije prenešene u kivot ispred ikonostasa. U manjem grobu je sveta Jelena Dečanska, zvala se Ana Neda, bila je udata za bugarskog cara Mihajla Šišmana. Kasnije, posle njegove smrti, ona je ostavila presto i zamonašila se i kao monahinja Jelena je sahranjena u tom grobu. Poštujemo kao svetu Jelenu Dečansku.
Koliko monaha danas ovde živi i kako izgleda taj monaški život u Visokim Dečanima?
Pa ima nas 25. Trenutno bilo je svega 4 starije monaha praktično do pada komunizma. Tek 1992. godine je došla grupa mlađih monaha, tad na čelu sa igumanom Teodosijem, sadašnjim vladikom Raško-Prizrenskim, i u toj grupi je bio i otac Sava, sadašnji iguman Dečana. Vladika Teodosije je bio ovdje iguman 20 godina skoro. I tako da se teko 1992. godine uvećava monaško bratstvo.
A kad ih je bilo danas najviše, ili je bilo više 1992.
treće? U svakom slučaju, ne, u to vreme ne, tad ih je došlo svega 5, a onda se postepeno uvećavao brojevo do sada. Najviše je bilo monaha u vreme osnivanja manastira, bilo je preko 100.
Preko 100?
Da.
Je li uvek bio muški manastir?
Bio je uvek muški manastir i uvek aktivan, koliko znamo, nikad nije potpuno napušten. Da, samo bio različit broj monaha, znamo da recimo u tursko vreme nekad svega po jedan ili dvojica su ostajali u manastiru, bili su mučeni, ubijani, to znamo iz dokumenata i na turskom jeziku, imamo čitavu zbirku sačuvanu fermana recimo svih sultana od Bajazeta II. I Sulemana Veličanstvenog početkom 16. veka pa do 20. veka.
Imali kad već pominjete fermane?
Pa imamo ogromnu riznicu. U Dečanima je sačuvano jako puno toga što na drugim mestima nije, baš zato što je uvek bio živ manastir i monasi su brinuli o svim tim predmetima koje smo dobijali i od ljudi na poklon posle isceljenja. I sami monasi su proizvodili mnoge predmete za potrebe manastira, radili dubore, slikali ikone, prepisivali knjige i kupovali mnoge predmete za potrebe bogosluženja. I sad imamo baš veliku, imamo oko 160 rukopisa iz 14. i 15. veka koji se sačuvaju u trezoru Narodne biblioteke u Beogradu, tamo su specijalnim uslovima sa kontrolisanom vlagom i temperaturom i tako, koje mi ovdje nemamo. I imamo jako puno štampane knjige od kraja 15. veka, štamparije Crnovića pa sve do 19. veka.
Ja bih još samo pitala, kad sam govorila sad i pitala o svakodnevnom životu monaha, vi ovde živite na teritoriji gde su sela okolini zapravo albanska, tako? Niste?
Da, isključivo albanska.
Jel imate bilo kakvih problema, kaj vam dolaze ponekad ovde? Kako to izgleda?
Pa i dolaze i imamo problema.
Jedno i drugo.
Ima puno ljudi koji poštuju manastir, zaista i kao svetinju, i s druge strane kao kulturni spomenik od svetskog značaja. A opet ima i oni koji razmišljaju na ekstreman način, gledaju sve kroz politiku i sa njima imamo problema i sa opštinskim vlastima.
Imali ste baš noćas, neko je napisao.
Pa juče, da.
Mi razgovaramo po krajem aprila, da.
24. je juče bio, da. Tad je ispisao na jedno od manastirskih kapija u ČK i tako.
I to su stvari grafit koje se ponavljaju, tako.
Manastir je bio napadnut oružano 4 puta, 3 puta minobacačima, jednom ručnim bacačem, zid iza same crkve je pogođen 2007. godine raketom iz ručnog bacača, a pre toga preko 20 minobacačkih granata je palo oko manastira, tako da bilo i oružanih. Imamo, ali mi se ne opterećujemo mnogo tim. U hrišćanstvu nema mesta za neki pesimizam i malodušnost, tako da živimo i radimo.
Kralj,
i Sveti Kralj. I evo vi sami, mislim da ne osjećate nikakvu nelagodu ili odsustvo bezbednosti kad ste ovdje.
Mi smo rada. Još više smo srećni, zato što ćemo prisustvovati vratno uskoro otvaranju. Obećali ste vašim gostima, pa i mi da vidimo moštiju Svetog Kralja.
Da.
Prisustvovali smo retkoj sceni. Otkrivanju moštiju Svetog kralja Stefana Dečanskog, koje se čuvaju u crkvi njegovoj zadužbini.
Sad se popravim ti. Gospodin pokrivaš.
Dakle, na samom kivotu je ovaj pokrivač koji smo pominjali i jedna lepa tacna sa uskršnjim jajima. Evo sada... Molim?
Može da vam poklonim.
Jo, hvala, zaista, hvala najlepše. U toj taci se ostavljaju prilozi, da.
Ovdje navod iz Metohije šara, posebno sa voskom.
I zaista je divna šara, stvarno prelepo jaje. I sada ćemo, dakle, da prisustvujemo, a prenećemo koliko god možemo, kako izgleda to. Dakle, metalni je unutra u samom mermernom sarkofagu sanduk sa krstom na površini. A vojnici su, čini mi se, iz Ukrajine. To je isto vrlo zanimljivo, s obzirom na trenutnu situaciju. Dakle, zamisli vojnici iz Ukrajine. A otkud ukrajinski vojnici ovdje?
Oni su ovdje u sastavu KFOR.
Zapravo, jel vas čuvaju oni?
Ne, nas čuvaju Italijani, italijanski.
A vojnici su... A oni su došli do vas zato što su...
Da.
E, sada je sklonjen ovaj metalni poklopac i kroz staklo sanduka vidi se odežda.
Možda prizete s ove strane. Vodim je Stepanić.
I ruka sa carskim prstenom.
To je da spomože muzijanskom dijelu. Na sredljenje duša i tijela.
Dakle, može da se vidi ruka sa carskim prstenom u raskošnoj odeždi. U tom sarkofagu leže mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog. Kada se prekrstite, pomolite Bogu i poljubite mošti, onda vam... Sveštenik miro pomaže čelo na ozdravljenje i isceljenje i vi se stvarno osjećate nekako drugačije.
Ko je kuda?
I posle ovakve priče dobro je ako ostane samo mir i tišina, veliki kao visoki Dečani.
U svečanoj tišini sa vama ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović pozdravit će se kao što valja u našem narodu. Hristos voskrese.
Vaistinu voskrese.